Latviešu valoda. Autors Pēteris Vanags. Tā ir dzimtā valoda pēc 2011. Gada datiem ap 1,55 miljoniem cilvēku pasaulē, no tiem ap 1,16 miljoniem Latvijā. Latviešu valodā runā arī latviešu ārzemēs, tādās valstīs kā Lielbritānijā, ASV, Īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā, Krievijā un citur. Kā otro valodu to runā ap 500 tūkstošiem cilvēku Latvijā. Starp 1918. un 1940. Gadu, kā arī kops 1991. Gada, Latvijas Republikas valsts valoda. Tā veic plašas funkcijas visās sabiedrības dzīves jomās, valsts un pašvaldību darbībā, izglītībā, kultūrā, plašsaziņas līdzekļos un privātajā sfērā. Valsts valodas status un lietošanas pamatus pašlaik nosaka Latvijas Republikas satversmes 4. Pants un 1999. Gadā pieņemtais valsts valodas likums. Rakstība. Rakstības pamatā latīņu alfabēts papildināts ar diaktriskām zīmēm – patskaņu garuma, palatālo līdzskaņu, šņāceņu apzīmēšanai. Galvenais rakstības princips fonoloģiskais, līdztekus arī morfoloģiskais, retumis arī etimoloģiskais. Atkāpes no principa viena fonēma, viena grafēma, piemēram, ar burtu E apzīmē fonēmas E, E, ar burtu E fonēmas E, E, ar burtu O fonēmas O, O, divskani O. Ar divām grafēmām apzīmē ar dz fonēmu dz, ar dž fonēmu dž. Fonoloģija. Fonoloģisko sistēmu veido 12 patskaņi, 10 divskaņi, 26 līdzskaņi. Patskaņi veido opozīcijas pēc rindas, priekšējie un pakaļējie, pēc pacēluma, augsta, vidēja, zema pacēluma, pēc garuma, īsi un gari. Līdzskaņi veido opozīcijas pēc aktīvā runas orgāna, mēliņi, lūpeņi, pēc artikulācijas veida, slēdzeņi, spraudzeņi, pēc balssaišu darbības, balsīgi, nebalsīgi. Raksturīgi iezīme ir palatālie, ja vidējie mēliņi. Ģ, ķ, ļ, ņ, fonēmas O, O, F, X. Ir perifēras, sastopamas tikai aizguvumos. Garajām zilbēm, kuru centrā garie patskaņi, divskaņi vai patskaņu savienojums ar plūdeņiem nāseņiem, raksturīga zilbas intonācija opozīcija. Vēsturiski pretstatīta stieptā, piemēram, kāja, krītošā, piemēram, draugs, un laustā, piemēram, kāpt intonācija. Vārdu uzsvars saistīts parasti pirmajā zilbē. Dažos gadījumos, piemēram, vārdos vislabākais, pusviens, nekāds, labrīt, varbūt, uzsvērt otrā zilbe. Aizgūtos īpašvārdos, piemēram, Pilsudskis, Porošenko, Mitterāns, retāk sugas vārdos bezē, kanapē, mēdz uzsvērt arī citas zilbes. Morfonoloģija. Latviešu valodā ir raksturīga patskaņu mija tādos vārdos kā līt, liet, laistīt, nest, nēsāt, nasta, lipt, līp, tapt, top. Līdzskaņu mija tādos vārdos kā roka, rociņa, augt, audzēt, zuti, zuša, priede, priežu, celis, ceļa, lācis, lāča, kas izmantota vārddarināšanā un formveidošanā. Morfoloģija. Latviešu valoda ir sintētiski fleksīva valoda ar bagātu formu un vārddarināšanas sistēmu. Izšķir lokāmas, lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi, vietnieku vārdi, skaitļu vārdi un nelokāmas, apstākļu vārdi, partikulas, saikļi, izsauksmes vārdi, vārdšķiras. Lietvārdiem piemīt dzimtes, vīriešu sieviešu, skaitļa, vienskaitļa, daudzskaitļa un locījuma. Nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, instrumentāls, lokatīvs, vokatīvs kategorijas, kas izteiktas ar sinkrētiskām galotnēm. Pēc formu veidošanas pazīmēm tradicionāli lietvārdus iedala sešās deklinācijās. Ārpus tām paliek atgriezeniskie un nelokāmie lietvārdi, kā arī substantivējumi ar īpašības vārdu noteiktajām galotnēm. Īpašības vārds sakņojas ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā. Raksturīga nenoteiktības un noteiktības kategorija, ko izsaka ar īpašām galotnēm. Nenoteiktos īpašības vārds loka kā pirmās un ceturtās deklinācijas lietvārdus, noteiktajiem ir īpašu galotņu sistēma. Daļai īpašības vārdu ir salīdzināmās pakāpes, pamata, pārākā un vispārākā. Skaitļa vārdus dala pamata, kas izsaka daudzumu, un kārta skaitļa vārdos, kas izsaka secību. Pēc formas ir lokāmi un nelokāmi, pēc sastāva vienkārši un sastata skaitļa vārdi. Pamata skaitļa vārdus loka kā pirmās un ceturtās deklinācijas lietvārdus, kārta skaitļa vārdus kā noteiktās galotnes īpašības vārdus. Skaitļa vārdu 3 loka savdabīgi. Vietnieku vārdiem latviešu valodā piemīt dzimtes, skaitļa un locījumu kategorijas. Pēc sintaktiskās funkcijas var izšķirt substantīviskos un adjektīviskos vietnieku vārdus. Pēc semantikas, personas, piederības, atgriezeniskos, norādāmos, jautājamos, attieksmes, nenoteiktos, noteiktos, noliedzamos vietnieku vārdus. Darbības vārdiem ir personas, laika, izteiksmes un kārtas formas. Pēc formu veidošanas īpatnībām darbības vārdus iedala 3 konjugācijās. Pēc runātāja attieksmes pret izteikuma saturu izšķir 5 izteiksmes. Īstenības, atstāstījuma, vēlējuma, vajadzības un pavēles. Pēc attieksmes starp darbības subjektu, darbību un darbības objektu, darbības vārds var būt darāmajā vai ciešamajā kārtā. Īpašu leksiski gramatisku grupu veido atgriezeniskie darbības vārdi, ko vieno formāla pazīme, īpašas galotnes visās personas, laika un izteiksmi formās. Darbības vārdu sistēmā ietilpst arī divdabji. 4 lokāmie, darāmās kārtas tagadnes divdabas, darāmās kārtas pagātnes divdabas, ciešamās kārtas tagadnes divdabas, ciešamās kārtas pagātnes divdabas. Daļēji lokāmais divdabas un 2 nelokāmie divdabji. Darāmās un ciešamās kārtas pagātnes divdabji kopā ar palīga verbu būt, tikt, tapt, formām veido salikto laiku, kā arī ciešamās kārtas sistēmu. Apstākļu vārdi ir nelokāmi. Daudzi veidojušies no sastingušām citu vārdšķiru vārdu formām, tām adverbējoties. Daļa veidota pēc modeļiem ar formantu i, retāk, u. Daļai šādu apstākļu vārdu iespējams salīdzināmās pakāpes. Palīgvārdu šķiras ir prievārdi, saikļi un partikulas. Prievārdi un saikļi izsaka sintaktiskās attieksmes starp patstāvīgas nozīmes vārdu formām un starp teikuma daļām. Partikulas pastiprina vārda vai vārdu grupas nozīmi visa teikuma jēgu. Izsauksmes vārdi ir nelokāma vārdšķira, kas izsaka iekšējus pārdzīvojumus, pievērš kaut kam uzmanību, atdarina dabā dzirdamas skaņas. Vārddarināšana. Latviešu valodā ir 3 vārddarināšanas paņēmieni. Pirmais morfoloģiskais, otrais sintaktiskais, trešais semantiskais. Morfoloģisko paņēmienu lieto visbiežāk. Vārdu darināšanai izmantojot priedēkļus, piedēkļus vai galotnes. Sintaktisko paņēmienu izmanto salikteņu darināšanai un konversijai. Sintaktiskajā lietojumā mainot vārdšķiras piederību. Semantiskais paņēmiens parādās vārdiem iegūstot jaunas nozīmes. Sintakse. Latviešu valodas sintaksē raksturīga sintētiska teikuma uzbūve. Sintaktiskie sakari tajā parasti realizēti ar savstarpēji saistītām vārdu formām. Vienkārši teikuma pamatā ir viens gramatiskais centrs, kurā parasti ir 2 virslocekļi – teikuma priekšmets un izteicējs. Šādos divkopu teikumos svarīgākais virsloceklis ir izteicējs, kas padara teikumu par saziņas vienību. Par izteicēju visbiežāk funkcionē darbības vārdu personas forma viena pati, vai kopā ar citu vārda formu, piemēram, nenoteiksmi, lietvārdu vai tā aizstājēju apstākļa vārdu. Par teikumu priekšmetu parasti funkcionē lietvārds vai tā aizstājas nominatīvā, retāk ģenitīvā vai datīvā, tāpat arī darbības vārds nenoteiksmē. Vienkopas teikumiem ir tikai viens virsloceklis, galvenais loceklis. Par to lielākoties var būt darbības vārds trešajā personas formā, nenoteiksmē, saitiņa ar īpašības vārdu vai apstākļa vārdu. Vienkārši paplašināt teikumu palīglocekļi ir papildinātājs, apstāklis, apzīmētājs un pielikums. Papildinātājs parasti izteikts ar lietvārdu vai tā aizstājēju akuzatīvā, datīvā, ar darbības vārdu nenoteiksmē vai ar prievārdisku savienojumu. Apstāklis ar apstākļu vārdu, lietvārdu lokatīvā vai ar prievārdisku savienojumu. Apzīmētājs izteikts ar īpašības vārdu, lokāmo divdabi, vietnieku vārdu vai lietvārdu. Pielikums izteikts ar lietvārdu. Teikumā var būt arī dubultlocekļi. Tādi palīglocekļi, kas piesaistīti nevis vienam teikuma loceklim, bet gan vairākiem vai visam teikumam kopumā. Raksturīga iezīme ir divdabi teiciens, saurupināta teikuma locekļu grupa, kurā divdabim, kas teikumā veids dubultlocekļa vai pavada apstākļu funkciju, pakārtots vismaz viens pilnozīmes vārds. Divdabju teicienu var veidot lokāmais darāmās kārtas pagātnes divdabis, lokāmais ciešāmās kārtas pagātnes divdabis, daļēji lokāmais divdabis vai nelokāmais divdabis ar ot, oties. Divdabju teicienu paveids ir tā saucamā absolūtā datīva konstrukcija, ko veido nelokāmais divdabis ar ot, oties un ar kuru izteiktajai darbībai ir savs patstāvīgs, no teikuma galvenās darbības atšķirīgs darītājs, piemēram, saulei lecot. Vārdu secība latviešu valodā ir samērā brīva, kas ļauj to izmantot informācijas aktualizācijai. Stingrāk noteikta vārdu secība ir nominālās un adverbālās vārdkopās, kurās atkarīgais komponents parasti atrodas pirms apzīmējumā vārda. Salikts teikums sastāv no vairākām teikuma daļām, kas veidotas pēc vienkārša teikuma parauga. Pēc sintaktisko sakaru veida saliktus teikumus dala saliktos sakārtotos, saliktos pakārtotos un jauktos saliktos teikumos. Leksika. Latviešu valodas leksika veido dažāda senuma slāņi. Tie var būt mantoti, aizgūti vai jaundarināti vārdi. No indoeiropiešu pirmvalodas laikmeta mantoti tādi vārdi kā saule, diena, akmens, suns, māte. Tikai baltu un slāvu valodām kopīgi tādi vārdi kā pirksts, roka, liepa, ezers, salts. Vienīgi baltu valodām kopīgi vārdi kā māsa, briedis, dzenis, pele, zāle. Vēsturiski aizguvumi latviešu valodā ienākuši no ģermāņu valodas. Tādi vārdi kā gatve, kungs, mūks. Baltijas somu, lībiešu, igauņu valodām. Tādi vārdi kā liedaks, loms, puķe, sēne, puika. Daudz aizguvumu no sankrievu valodas, piemēram, vārdi bagāts, cilvēks, domāt, dabūt, nedēļa. Lielāko aizguvumu grupu veido no dažādiem vācu valodas variantiem aizgūta leksika, piemēram, vārdi amats, ārsts, brīvs, klints, meita, riba, slims, stūre, ziepes. 19. līdz 21. Gadsimtam lielākie aizguvumu avoti ir bijuši vācu, krievu, angļu valodas. Šajā laikā valodā ienākuši arī daudz internacionāli aizguvumi, kam pamatā bieži grieķu vai latīņu cilmes vārdi, piemēram tādi vārdi kā ideja, katalogs, klimats, autors, deputāts, progress. Starp internacionālistiem arī daudz franču, itāļu, angļu, vācu un citu valodu vārdi. Jaundarināta vārdi var būt veidoti gan no mantotās, gan aizgūtās leksikas. Dialekti. Latviešu valodā izšķir trīs tradicionālos dialektus – vidus, lībisko un augšzemnieku. Vidus dialektā runā Vidzemes vidienē, Zemgales līdzenumā un Kurzemes dienviddaļā. Mēdz nošķirt trīs izlokšņu grupas – Vidzemes vidus izloksnes, Zemgaliskās, Kursiskās izloksnes. Uz vidus dialekta pamata izveidojusies rakstu valoda, tāpēc šai dialektā atšķirība no tās ir vismazāk. Tas arī visstraujāk izzūd. Galvenās vidus dialekta iezīmes – pirmkārt, labāk nekā citos dialektos ir saglabājušās no agrākiem valodas attīstības posmiem mantotās skaņas. Otrkārt, vienīgi daļā vidus dialekta izlokšņi ir saglabājušās trīs zilbas intonācijas – stieptā, laustā un krītošā. Lībisko dialektu runā Ziemeļrietum Vidzemē un Kurzemes ziemeļdaļā. Daļa šo novadu latviešu ir lībiešu pēcteši, kas pārējot uz latviešu valodu paturējuši zināmas lībiešu valodas iezīmes. Tāpēc to dēvē par lībisko dialektu. Galvenās iezīmes, pirmkārt, divskaņi ie, o un garie patskaņi saīsināti piedēkļu un gala zilbēs. Otrkārt, gala zilbju īsie patskaņi ir zuduši. Treškārt, sieviešu dzimtas vietā bieži lieto vīriešu dzimti. Ceturkārt, konjugācijā visās personās lieto vienu trešās personas formu. Piektkārt, aiz ģenitīvu prievārdiem vienskaitlī lieto akuzatīvu formu. Augšzemnieku dialektu runā Vidzemes austrumdaļā, Sēlijā, jeb Augšzemē un Latgalē. Dialektā izšķir sēlisko un latgalisko izlokšņu grupas. Latgalē tradicionālās izloksnes saglabājušās vislabāk. Šis dialekts vispilgtāk atšķirs no latviešu rakstu valodas, īpaši patskaņu un divskaņu izruna. Galvenās iezīmes – pirmkārt, visā dialektā stieptā intonācija sakritus ar krītošo. Otrkārt, vidus dialekta A skaņai noteiktā pozīcijā atbilst īs O. Treškārt, garā A vietā runā garu O vai divskani O. Ceturtkārt, šaurā E vietā runā platu Ē vai divskani Ie. Piektkārt, platā E vietā runā A. Un platā Ē vietā A. Sestkārt, izlokšņu vairumā I vietā runā Ei. Septītkārt, daļā izlokšņu Ie vietā runā I un O vietā U. Astotkārt, U vietā runā iu, au vai eu. Devītkārt, izlokšņu vairumā līdzskaņi tiek viegli mīkstināti priekšējās rindas patskaņu un divskaņu priekšā. Literārā valoda. Rakstu pieminekļi latviešu valodā saglabājušies kopš 16. Gadsimta, kaut iespējams atsevišķi pieraksti veikti arī agrāk. Vecākais zināmais rokraksta teksts, tā saucamā Gizberta tēvreiz, kas ierakstīta 1507. Gadā izdotā katoļu agendā. Vecākais iespiestais teksts, tā saucamā Hāzentētera tēvreiz, Sebastiāna Minstera grāmatā Kosmogrāfija, 1550. Gadā. Ziņas par agrāko iespiesto grāmatu attiecas uz 1525. Gadu. Senākās saglabājušās grāmatas katoļu katehismus, katehismus katolikorum 1585. Gadā un luterāņu katehismus enhidrions 1586. Gadā. To valodas pamatu veido Rīgā runātā latviešu valoda, rakstībai izmantota viduslējas vācu rakstu tradīcija. Rakstītāju absolūtais vairākums – vācu tautības garīdznieki. 17. Gadsimtā par valodas pamatu pieņemta plašāka vidus dialekta izlokšņu valoda bez šauri dialektālām iezīmēm. Nozīmīgākie autori ir Georgs Mancelis, Kristofors Fīrekers, Georgs Elgers. Rakstu valodas normēšanā izcila nozīme ir Ernsta Glika veiktajam Bībeles tulkojumam – no 1685. Līdz 1694. Gadam, īpaši tā otrajam izdevumam 1737. Gadā. 18. Gadsimtā aizsākās laicīgā literatūra latviski, Gotharda Frīdriha Stendera jaukas pasakas un stāsti 1766. gadā, Jaunas Ziņģes 1774. gadā, Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas 1774. gadā, pirmie periodiskie izdevumi kalendāra žurnāla tipa izdevumi tādi kā Latviešu ārste, Latviska gada grāmata. 19. Gadsimta pirmajā pusē paplašinājās rakstu dažādība, izdoti pirmie laikraksti, Latviešu avīzes un tas Latviešu draugs. 19. Gadsimta vidū par galvenajiem rakstītājiem kļuva Latviešu tautības autori Ancis Leitāns, Ernests Tinsbergs, Juris Neikens. Sākot ar jaunlatviešu laikmetu, rakstu valoda pakāpeniski attīrīta no spēcīgā vācu valodas iespaida, tuvināta tautas runātajai valodai. To veicināja Juris Alunāns, Kaspars Biezbārdis, Attis Kronvalds. Leksikas un terminoloģijas attīstīšanā liela nozīme periodikai, tādai kā mājas viesis, Pēterburgas avīzes, Baltijas vēstnesis, leksikogrāfijai, kā piemēram Krišāņu Valdemāra vārnīcas. Valodas modernizēšanā īpaša vieta literātiem, tādiem kā Aspāzija, Rudolfs Blaumans un Rainis. 20. Gadsimta sākumā aktualizējās rakstības reformēšanas nepieciešamība. Mūsdienu rakstību pieņēma 1908. Gadā Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas ortogrāfijas komisija. Tā ieviesta pakāpeniski līdz 1940. Gadam. Nelielas izmaiņas veiktas 1919. 1920. Gadā. Divskani O noteikts apzīmēt ar burtu O, nevis divskani O kā projektā. 1938. Gadā atcelta mīkstinātā R lietošana, patskaņu garuma apzīmēšana svešvārdos. 1939. Gadā atjaunota mīkstinātā R lietošana, patskaņu garuma apzīmēšana svešvārdos. 1940. Un 1946. Gadā atcelta mīkstinātā R lietošana, patskaņu garuma apzīmēšana svešvārdos. 1957. Gadā atcelta burtu kopas CH lietošana, atjaunota patskaņu garuma apzīmēšana svešvārdos. Rakstu valodas attīstīšanā un normēšanā, sākot ar 19. Gadsimta beigām, izcila nozīme arī vairākiem valodniekiem, tādiem kā Kārlim Mīlenbacham un Jānim Endzelīnam. Rakstu valodas izplatīšanā, tās pozīcija nostiprināšanā galvenā nozīme bija Latvijas valsts izveidei. 20. Gadsimta laikā rakstu valodas runas forma kļuvusi par lielas latviešu daļas dzimto valodu. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotekas, Bibliogrāfijas institūta datu un zināšanu pārvaldības nodaļas galvenā bibliotekāra Vineta Tone.